ارتك منك ساعات جيتي وبدو عزتك راديو سون Саламатсыз Бугарман. Бүгүн 22-ноябрь, күнгө жекшемби, студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир саатта Арай көз чарай талкуусу күтөт. Анда кыргызстандык шайлоочулар лидер тандоого даярбы? Акыйкат кынтыксыз шайлоо өткөрүүгө шарттар барбы? Кыргызстанга кандай президент керек деген суроолорго жооп издейбиз. Ошондой эле дарыгерлердин шалаакылыгы менен кичинекей кезинде ВИЧ илдетин жуктуруп алган Үмүтжан сыр бөлүшөт. Андан тышкары кыргыз аңгемесинин классикасы жана жан дүйнө рубрика күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Кыргызстанда 10 январга белгиленген президенттик мөөнөтүнөн мурдагы шайлоого талапкер катары катышууну каалагандардын арызын кабыл алууну Борбордук шайлоо комиссиясы 14 ноябрда токтотту. Расмий маалымат боюнча 65 киши арыз берди. Алардын айрымдары талапкер катары каттоодон өтпөй калды. Президент болуу үчүн арыз тапшыргандарды каттоо 5 декабрга чейин жүрөт. Кыргызстандык шайлоочулар лидер тандоого даярбы? Акыйкат кынтыксыз шайлоо өткөрүүгө шарттар барбы? Кыргызстанга деги кандай президент керек? Азыр сиздерге сунуштай турган азаттыктын арай көз чарай талкуусу мына ушул жана башка маселелердин айланасында болот. Аны Бурулкан Турдубек кызы жүргүзөт.
Бүгүнкү биздин конокторубуз жогорку кеңештин мурдагы жана азыркы депутаттары Исхак Масалиев жана Жанарбек Акаев. Саламатсыздарбы урматтуу коноктор? Учурда ушул саясий көз караштары, статустары ар кыл адамдар келе атат. Кыргызстандын азыркы шартында аракеттеги мыйзамдарды эске алганда президенттин укук милдеттери эмнеде жана президент болом дегендер ошону терең түшүнүп келе атышабы, кандай максатта келе атышат бүгүнкү талапкерлер? Исхак мырза,
ар бир талапкердин өзүнүн максаты бар. Кээ бир талапкерлердин максаты атымды чыгарам дейт, кээ бирлери чын эле мамлекетибизде, коомдо бир өзгөртүүлөргө алып келем деген ишеним бар. Шайлоого байкоом боюнча бир 15-16 киши калат. Бир тобу өздөрүнө көрсөтүп туруп, эртеси күнү баш тартып, биз азыркы иштеп жаткан президент милдет аткаруучуну колдойбуз деп баш тартышат да. Бул эми кыргыздарда турган иш, бул көптөн бери ушундай болуп атат. Ошондуктан ар бир талапкердин өзүнүн максаты бар. Айрым талапкерлер бараткан кызмат ордунун укугун да билишпейт, мүмкүнчүлүгүн да билишпейт. Мен элди башкарсам, мен президент болсом элди башкарам деген өз өзүн алдап атышат да. Ошондуктан убакыт көрсөтөт. Бир нерсе эске алыш керек. Мен жеке пикирим бул, президенттик кызматкер бүгүнкү конституцияга ылайыктуу бир топ чече турган функциялары жок. Мыйзам сунуштаган укугу жок, дайындоого укугу жок, бошотууга укугу жок.
Ошондон улам сурап атам да, мисалы 30 болду албетте Кыргызстанда президенттик институттун калыптанганына. Бирок ошол 30 мурдагы Акаевдин учурундагы укук милдеттерге караганда азыр өтө азайып кетет.
Негизи бизде дээре конституция боюнча мисалы парламенттик президенттик деп аталып, же болбосо бийликтин көбү парламентте деп айтылганы менен де факто президенттер эле башкарат. Азыр Садыр Жапаров баш мыйзамды өзгөртүп президент болуп келеби, өзгөртпөй келеби, ушул эле баш мыйзам менен келеби, ал таптакыр айырма болбойт экен. Баары бир бизде ошол жалпы эл тарабынан шайланып келген адам, анан ошол күч органдары кимдин колунда болсо ошол адамга карай ошол саясий элитадагы парламентте эле көпчүлүгү ошол кишиден көз каранды болуп калышат экен да. Бирок менин азыр президенттикке талапкерлердин саны абдан көп болуп атканы мени мындай бир чети таң калтырат. Анткени азыр президент болгон адамга мындай өтө оор болот. Эч качан ал мындай бир популярдуу рейтинги жогору адам болуш үчүн билбейм, мындай чоң реформалар жасап өзгөртүүлөрдү эле киргизбесе Кыргызстандын азыркы шартында экономикалык абал абдан начар, инвестициялык климат начар, мамлекеттик бийликке болгон элдин ишеними таптакыр жок. Саясий күчтөрдүн баардыгы азыркы Исхак Саматович айткан талапкерлер жана соодалашмай, баары эле соодалашмай. Ошо мен кандидат болсом, эми көпчүлүгү да баары дебейин, кандидат болсом жок дегенде азыр булардын бирөө жарымы чакырып мени сен министр болосуң деп айтып калабы же элчи кылабы дегенде бир соодалашып калайын деген ойлору бар. Бирок баары бир кандай болгон күндө дагы азыркы бюджеттин акыбалы көрүп атасың. Мына эртең жаңы жылдан баштап айлык акыларда чоң проблемалар болушу мүмкүн, дефицит улам күчөп атат. мындай президент болгон адамга өтө эле түйшүктүү.
Ошондой болгон менен баары бир азыр көп жагдайлар ушу бийликтин шайлоону кымтыксыз уюштурушунан да көз каранды. Президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров маалымат жыйынында дагы ушул кымтыксыз уюштурулат бардыгы, мурдагыдай каталар кетпейт деп кепилдеди да. Биз азыр Садыр Жапаровдун кыска пикирин угуп алып, анан мен суроо берет элем.
Биздин үч жолку революциябыздын шайлоонун кесепетинен келип чыккан. Анан биз өткөндөн сабак алышыбыз керек, жалаң таза шайлоолорду кылышыбыз керек. Эгерде сатып алуулар болуп атса, же болбосо административдик ресурстар колдонулуп аткан болсо, мына журналисттер сиздер эл арасында жүрөсүздөр да. Бардыгыңыздар ачыкка чыгарып жазып туруңуздар. Мына азыр социалдык түйүндөр бар, Кудайга шүгүр, 21-чи кылым, Facebook, Одноклассник, Instagram дегенде дароо чыгып кетип атат го. Мына ошондой чыгарып, ошондой сатып алуулар менен, сатуулар менен же болбосо административдик ресурстар колдонулуп аткандар болсо чыгарыңыздар. Баягы жазалайлы биз.
Мына ушундай деп атат. Сиздер кандай ойлойсуздар ушул президенттик шайлоону 10 январда да келаткан кынтыксыз акыйкат өткөрүүгө шарттар түзүлгөнбү, барбы?
Эми бир жагынан Садыр Жапаровдун үнүн угуп койдук. Бул Катардагы бул жерде Садыр Жапаров эмес, Сооронбай Жээнбеков, Алмаз Атамбаев, Курманбек Бакиев, Аскар Акаев айткан сөздөр эле болуп атат бул. Үч революция тең мен кошулат элем, шайлоо аябай чоң себепкер болду да, бирок 2010-жылы эч кандай шайлоонун себеби жок, ал жерде башка маселе болчу. Бирок ошондой болсо деле бийлик алмашуу ордун тапкан. Эгерде чыныгы ушундай калыстык менен шайлоону уюштура алса, анда баа бериш керек болот. Бирок мен ага ишенбеймин, себеби мына 9-октябрда Жогорку Кеңеш Садыр Жапаровду премьер министрликке бекиткенде, ошондо мен ал кишинин сөзүн эстеп атам. Эч кимди кызматтан бошотпойбуз, баары иштей берет. Шайлоо бүткөндөн кийин кайрадан команда түзөбүз деген. А мына карап көрсөк бир да киши калган жок. Баарын тең алмаштырып койду, өкмөттүн курамын алмаштырды, жер жерлердеги өкүлдөрдү алмаштырды, айрым акимдерди алмаштырды. Баягы эле эски ооруну кайталап атышат да. Биз өзүбүзгө ишенген команданы түзүп койсок, алар бизге эртең шайлоону өткөрүп берет деп. Бирок алар үйрөнгөн адаты менен эле кетет да. Кээ бир жерде коркутат, кээ бир жерде сатып алат, кээ бир жерде эми кошоматчылыктын кылган эмгеги дайыма арам болот да.
А сиз кандай деп ойлойсуз? Кандай жолдору бар анда?
Эми жолдору бир гана калыстыкка барыш керек, аракет кылыш керек да. Аны мисалы үчүн башкы прокурор же ККНБнын башчысы же ички иштер министрлигинин жетекчилери шайлоого бир кадам жасабыш керек. А биз болсо ККНБнын башчысы Москвага барып шайлоочулар менен жолугуп келе жаткан шайлоо жөнүндө сүйлөшкөн, бул эмне бузуу эмеспи? Бузуу да жок.
Азыр шайлоо кампаниясы башталып атат да, бирок.
Башталып элек болгон күндө деле де-факто шайлоо башталып атат да. Баардык талапкерлер алдын ала үгүтүштөрдү баштады. Ошондуктан бир аз абайлап туруп, эгер таза шайлоо өткөрөбүз десе, анда таза шайлоо өткөрүш керек, аракет кылыш керек. Себеби эгер бир аз кыйшык болсо, кандай келсе ошондой кетет да.
Жанар мырза, сиз кандай деп ойлойсуз, даярбызбы?
Менин оюмча биринчиден эртең ошол Садыр Жапаровдун кызматын тапшырып берип атканы, жанагы мыйзамга ылайык тапшырып бериши керек, бирок ошо эртерээк кетип атканы жакшы болду. Экинчиден азыр элибиз деле баарын көрүп билип калды да, административдик ресурс иштейби деген дагы маселе бар да. Мисалы көп жерде Жээнбековдун кадрлары отурушат. Мисалы кече парламенттик шайлоодо деле студенттердин баардыгын, мурдагысында деле студенттердин баардыгын колдонуп ушундай кылабыз деп аракет кылышты мисалы. Бирок баары бир мен бир эле окуяны айтып берейин. Бир студенттер көп бар жерден Бүтүн Кыргызстан партиясы биринчи орунду алып чыкты мисалы. Ошондой учурларды биздин элибиз жакшы эле өздөштүрүп калды азырчы. Бирок албетте жана бюллетенде карап турабыз дегендей маселелер болчу иштейт. Бирок эми бийликтин азыркы жаңы келген бийлик деп коелу, инкылаптын же болбосо бийлик алмашуунун аз эле убакыт болду. Анан ушул бир эки айдан кийин эле кайра административдик ресурс колдонам десе бул
башкача айтканда көп нерсе ушу шайлоочулардан да көз каранды деп
мен ошентип элем.
Шайлоочунун, бүгүнкү шайлоочунун лидер тандоо мүмкүнчүлүгү, деңгээли кандай?
Теорияда шайлоочунун укугу кенен чоң, бирок турмушта башкача болуп атат да. Азыр президенттин милдет аткаруучусу эл менен жолукканда баягы эле кадамдарды кайталап атат. Нарындын каскадын курам деген маселени көтөрүп атат. Аскерлерге квартира берем, сотторго квартира берем деп паланча миллион бөлүп берем деген бул таптакыр кайталоо кетип баратат да. Мен эстеп атам, Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Алмаз Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков ушул сөздөрдү эле кайтып жүргөн. Ошол нарынга барып алып каскадты айтып атат. Мугалимдер менен жолукканда квартира берем дейт, аскерлер менен жолукканда квартира берем дейт. Айланан сен президент квартира бере албайсың, сен айлыкты көтөрө албайсың, сен айлыкты бере албайсың, бул өкмөттүн иши. өкмөт башчы катары карап көрөбүз десе болот. Бирок быйылкы жылдагы 25 миллиард сом дефицит болгондо андай убадан бербеш керек да, бул шайлоонун алдын ала башталышы деп атам да. Мен ойлоп атам, эгерде ушул нерсени кайталабай туруп башка жаңы жол менен барып, мына мен жаңы адаммын, жаңы иштейм, мындай кылам десе анда ишеничтүү болот эле да. А эгерде кайталанганда баягындай эле жыйынтык болот да.
Мисалы ушул шайлоочу өзүнүн аң сезими деп атам да, деңгээли
эми аң сезими
эми 30 жылдан бери канча жолу шайлоолор өттү, парламенттик президенттик шайлоолорду эске алганда да,
мына азыр айтып атат, эми жаңы киши келди, жаңыга ишеним көрсөтөлү деп бир талапкерге айтып атышат да. Тиги болсо, башкасы болсо эски, ал иштеген болду, жетишет деп. Бул эми чын эле шайлоочу үмүтү бар да. Кокустан жаңы киши келип калса анда ишенебиз. Мисалы үчүн Жанар Акаев койгондо мен деле ошо ойдо болот элем. Бул жигит жаш, мамлекетте иштеген эмес, өкмөттүн башчысы болгон эмес, тиги жетекчи кызматтарда болгон эмес. Мүмкүнчүлүк бар, үмүт бар деген сөз. Жаштар айрым бөлүгү үмүткө таянат.
Мисалы парламенттик шайлоодо ушул 1000 сом 2000 сомдун айынан парламенттик шайлоодон кийин чоң жаңжал чыкты.
Президенттик андай болбойт го менчи, ага барса таптакыр чатак болот. Мен ойлоп атам, бул жерде бир аз башкачараак болот да. Бирок президент талапкерге кошомат кылган адамдар айрым жерде акчаны иштетиши мүмкүн, жол бербеши керек.
Эми мурдагы президенттик шайлоодо Кыргызстанда эле ушул жерде айрым талапкерлер тарабынан, ошол эле бийликтин талапкери алганда деле аймактарда каражат таратуу кадимкидей болгон. Бирок мен таң калам да, ушул мен сенин президентиң болоюн, ошон үчүн мен могу акчаны алып кой, мен сени башкарам деп акча бергендин өзү да уят, акча алгандын өзү да уят. Негизи ушул президенттик шайлоодо жок дегенде таратпаш керек да. Анан бизде Кыргызстанда кандайдыр бир деңгээлде шайлоочунун аң сезими өзгөргөн учурлар бар. Сатылган учурлар андан көп. Бирок мисалы Бишкек шаарында кече Реформа деген партия жаштардан мындай бир каражат таратуу эмес, алар даже жарнамага мындай каражат короткон жок. Бирок жанагы көп жылдан бери келе аткан партияларга караганда алда канча көп добуш алды. 20 000 добуш алды Бишкектенчи. Эгерде алар Бишкек шаарына талапкерлигин койсо шаардык кеңешке бир канча мандатты алып Бишкек шаарынын мэрлигине өздөрүнүн кандидаттарын сунуштала турган акыбалда экен. Бирок аймактарда биздин саясатчылар, бизнесмендер ошол элдин жакырлыгынан пайдаланган учурлар аябай көп. Бирок азыр Исхак Абсаматович айткандай, президент өзү, мисалы Садыр Жапаров жакынкы убактарда эле мен өзү менен дагы кирип сүйлөштүм. Ошондо мага айтты, мен ушул сатып алууга таптакыр ниетим жок деп. Бирок маселе кече эле мекеним Кыргызстанга биримдикке иштеп жүргөн биздин кандидаттар, бул жолду кайсы райондордо кимдер бар экен, мындай эл деле билет, баарыбыз билип калдык да. Ошол кишилер кирип бул кишини азгырып, анан ошол биримдин көрсөтүү саясатчылардын катарында ушундай. Азыркы депутаттар Садыр Жапаровго добуш алып берип аны өткөрүү гана эмес, ал баланча районго караганда менин таасирим жогору болсун деп, мисалы ноокаттан 9 000 алсам, мен көрөсүң, мен өзүмдүн районуман 12 000 алып берип коюшум керек добуш. Ал менин таң калыш керек. Мен киргенде ой сен деп мындай маселени бат бат чечип туруш керек деп. Баягы
идеялар эмес, мамлекеттин кызыкчылыгы эмес, жеке кызыкчылык, жеке жакындык, алыстык маселеси көбүрөөк рол ойнойт деп айтып атасыздар да.
Ооба, бирок мынгу да идеялардын кармашы болот деп күтүп атам. Анткени Садыр Жапаровдун конкреттүү ою баш мыйзамды өзгөртүү, жоопкерчиликти президент көбүрөөк алсын жана бир мандаттуудан дагы күчтүү депутаттар келип парламентти жаңылашыбыз керек, мындай парламент жарабайт деп атат. Эң негизги кандидаттардын бири Адахан Мадумаровдун дагы ушул боюнча идеяларын, ойлорун угабыз дагы. Ушул экөөнүн менимче бир чоң башкаруу системасындагы кадимкидей бир чоң талкуу болот деп мен күтүп атам да.
Атаандаштык талапкерлер адатта да буга чейин деле ушул жердешчилик, улуттук, диний кызыкчылыктар аркылуу бир шайлоочуларга таасир этүүгө көбүрөөк аракет кылышат да. Мындай өнүгүү концепциясына же болбосо программалар аркылуу бир өзүн таанытуу аракети аз да, дээрлик жок эмес. Эмне үчүн бул?
Жакында парламенттик шайлоо болгон. Ошондо сиз эмне ойлоп атасыз? Шайлоочулар программаларды окуду беле, Жапаров болобу, Мадумаров болобу, ошо алар күйөрмандардын күрөшү болот да. Биздин жигитибиз жакшыраак, биздики жакшыраак сүйлөйт, биздики кыйын, биздики коррупционерди камайт деп эле маанилдеп атат. Жалпы сиз айткан абдан чоң маселе коюп атасыз. Жалпы программа, принциптер жок да. Эми Мадумаровдуку бар, канча мынча жанагы конституциялык реформа боюнча 10 жылдан бери айтып атат да. Но чынында мен коммунист катары айтып кетейин, бул жерде конституциялык реформа эчтекеге алып келбейт. Бул жерде принципиалдуу түрдө биз мамлекеттик башкарууну карашыбыз керек. Ошондуктан биз биринчи конституциялык реформа кылып туруп, анан кайрадан шайлоого барышыбыз керек. Эгерде азыр ким болсо да президент болуп шайланып туруп, эртең конституциялык реформа кылып туруп, ал реформа бүткүчө парламент өзүнүн мөөнөтүн 6 айга узартып алса, бул таптакыр мыйзамга дал келбейт да. Мыйзамсыз жаралган мыйзамдар мыйзам күчү болбойт да. Ошондуктан бүгүн абдан туура айтып атасыз, программа. Мен экономиканы мындай өнүктүрөм, мен мындай кылам, тиги тармакты өнүктүрөм деген күтүп атабыз. Бирок президенттин укугу жок андай. Ал өкмөт башчысы ачыш керек да, ошол программа менен чыгыш керек. Ал конституция боюнча президентте андай укугу жок.
Бирок доошосу
ал өкмөт башчысынын функциясы, парламенттин функциясы.
Мисалы үчүн президент арбитр катары да бул.
Албетте.
Арбитри эмес, анын бир падыша же болбосо бир.
Бул жерде чоң маселе бар да. Конституцияга ылайык чын эле формалдуу түрдө президенттин укугу жок. Бирок бүткүл эл шайлагандан кийин ал аябай чоң проблема туудуруп атат да. 900,000 адам добуш берген киши эртеби кечпи айтат, мени эл шайлаган, силерди ким шайлаган? Элдин бир бөлүгү шайлаган деген принцип бар да. Ошондуктан биз биринчи ушул маселени чечип алсак жакшы болмок эле да.
Жанар, сиз кандай деп
ойлойсуз? Же бизде президенттик болуш керек, же бир отло парламенттик болуш керек. Эгерде парламенттик болобуз десек, күчтүү премьер министр болуш керек. Армениядадай. Армениянын президенти ким экенин биз билбейбиз, бирок премьер министри Пашинян экенин Катардагы кыргыздар билип калды да. А президент болсо парламент шайлайт. Ошондо ал жалпы элге чыгып убада бере албайт. А бизде болсо мына көрдүңөр, мына Бабанов менен Жээнбеков атаандаштык болуп чыкканда айлыгыңарды мен баланчага көтөрүп берем десе, бирөөсү таптакыр реформа кылам деп чыкты. Президенттер негизи адилеттүүлүктү камсыздаш керек го азыр бүт укук коргоо органдарында. Бирок баары бир ошо сиз айткандай жалпы элден шайланып келип алгандан кийин ал өзүн мындай мени эл шайлаган деп туруп алат экен. Анан эми азыркы акыркы тарых көрсөттү, ошондой болуп жанагындай Түркмөнстан болобуз же болбосо мен баарын бир колго алып башкарам деген ой ишке ашпайт. Аны менимче Садыр Жапаров мырза деле түшүнөт болуш керек, анткени эл бизде аны кабыл албайт экен. Баары бир кандай болуп сен бир мындай желмогузга айланган күндө дагы
жакшы. Жанар, андай болгондо бүгүн Кыргызстанга кандай президент керек? Эл кандай президентти каалап атат?
Эл каалап аткан президент бул биринчиден адилеттүүлүктү мамлекетте орнотсо дейт, экинчиден жанагындай кийлигишпесе дейт сотторго, инвесторлорго, бүт баарына. Үчүнчүдөн тууган уругун, дос жарын, куда сөөгүн аралаштырбаса дейт. Калыс туруп берсе эле биздин өлкөдө мындай көп мүмкүнчүлүктөр бар. Биринчи кезекте калыс тууган уругун аралаштырбай, анан ушул сот адилеттүү сот системасын камсыздап берсе.
Мисалы азыр келаткандардын арасынан эл ушундай тандай алабы? Силердин жеке көз карашыңыздарды аттарын атабай эле койсоңуздар да болот.
Албетте тандайт. Мен ойлоп атам, онун январда туура эле тандоо болот.
Менимче элде тандоо бар. Анан бизде жанагы азыр теледебаттар, программалардын бир идеялардын талаштары менимче жакшы эле болуш керек. Мисалы азыр фаворит деген мындай бир кандидат жок да азыр. Алдыда бирөө 100% ушул усуп чыгат деп айта албайбыз. Кыргызстандын бир утушу менимче ушул да. Ким утуп коерун билбей турган замандын турганы өзү эле жакшы. Эми кошуналарга салыштыргыбыз келбейт ушул демократиялык маселеде, бирок биз ушул процессти күчөндүрүшүбүз керек.
Президентке талапкерлер сөзсүз түрдө тыштан өнөктөш өлкөлөрдөн колдоо издейт да. Буга чейин деле ылым санаган өлкөлөрдөн колдоо издеген учурлар болгон, ал ызычуулар менен да коштолгон учурлар болгон. Мында деле президент болом дегендердин арасында ушундай чыгып атат. Мисалы Садыр Жапаров кечээ Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде мындай аракет кылып атат Орусиянын бийлигине жакканга. Мадумаров кечээ Орусияда кыдырып жүрөт, ал дагы бир топ билдирүүлөр жасап атат кош жарандуулук жөнүндө жана башкалар жөнүндө да. Ушунун баардыгы кандайдыр бир деңгээлде колдоо издегендин катары кабылданып атат да коомчулукта. Тышкы таасир талапкер үчүн канчалык маанилүү?
Бул өтө керек, себеби биздин мамлекетибиз көз карандуу мамлекет. Биз каражат жагынан башка жагынан көз карандуубуз да. Ошондуктан жакын кошулар менен, баардык кошуна мамлекеттер менен биз кызматташууга даяр болуш керек. Мисалы үчүн Россияга карасак, 1 миллионго жакын жарандарыбыз иштеп жатат. Алардын шарты кандай болот, келечеги кандай болот, Европа кызматташуу менен кандай болот бизге, жана демократиялык реформага акча берилеби, берилбейби? Биз эми Кыргызстан ушундай баягы наркоманга окшоп көз карандуу болуп акча сурап жүрө беребиз да. Себеби өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүздү толук пайдаланбай атабыз да. Ал жаман эмес. Анан кээ бирлер айтып атат го, кыргыз өзү шайлаш керек, биз тиги орусту, казакты, өзбекти карабашыбыз керек. Кантип карабайбыз? Карайбыз. Себеби ошол жакта, Казакстанда, Орусияда биздин жарандар иштеп атса, биз аларды четке кага албайбыз да. Алар бизге жыл сайын бюджетке барабар акчаны которуп турса.
Мисалы Садыр Жапаров айтып атат, мен шайлоочуларга, анан Кудайга гана ишенем.
Эми баары эле ушинтип айтып атат.
Тышкы сөзүнүн кыязы ушундой болуп атат. Тышкы мамлекеттер кийлигишпейт деп ишенем деп атат. Кандайдыр бир кийлигишүүлөр болушу мүмкүнбү? Кайсы бир талапкерлер?
Кыргыз Эл кимди шайласа, чет өлкөлүктөр баа берип кабыл алышат албетте. Бул элдин тандоосу болсо. Бирок эгерде мыйзам бузуу жолу менен, кысым менен болгон күндө болсо, анда проблема пайда болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан талапкерлердин мен мына 15 талапкер көрсөтсө, 15 мен өзүм күчүм менен жеңем деп атат. Бирөөсү да айтпайт да, мага Кытай жардам берет же өзбек жардам берет деп.
Жанар мырза, сиз кандай деп ойлойсуз? Муктаж тышкы колдоого?
Албетте, эми тышкы мындай мамиле болуш керек, жакшы болуш керек. Анткени өзгөчө мындай реалдуу өтүп кетүү мүмкүнчүлүгү бар. Бар талапкерлер мамиле түзгөнү бул эми нормалдуу көрүнүш. Бирок бизде тилекке каршы кыргыз саясатында ошол жетекчи болом дегендердин көпчүлүгү сырттан жөн эле жанагындай моралдык колдоо эмес, каржылык колдоо дагы күтүшөт кадимкидей. Мисалы саясий чөйрөнүн ичинде баланча өлкө баланчаны каржылайт экен же ушул тыйын издеп кетиптир деген сыяктуу мындай бир сөздөр бар да. Бул эми канчалык реалдуу же ишке аша турган нерсе аны билбейбиз. Бирок алар дагы эми каражат берсе, эгерде сырттан келгиши, бул туура эмес. Качан лидер сырттан колдоо издебей калат, ал өзүнүн элинде абдан чоң колдоо болгондо, өзүнүн жеңерине ишенгенде ал сырттан да каражат издебейт. Мисалы ошол эле азыр бир аз кадыр баркы түшүп жанагы Азербайжан окуясын улам да, ошол эле Никол Пашинян деле ошол эле өнөктөш өлкөлөр аны колдогон эмес, бирок өзүнүн эли колдоду, утуп алды, келип мындай мамлекетти колго алды. Ошол убакта бизде дагы кадимкидей ушул Орусия, Казакстан, керек болсо азыр мына Кытай менен мамиле кылыш керек деген саясатчылар бар. Эгерде алар азыр каржылык кандайдыр бир милдеткер болуп калса, эртең чоң проблемага бүтүндөй мындай биздин мамлекетибиз тушушу мүмкүн. Мисалы ошол эле ири чоң кен байлыктарыбызды алган өлкөлөр бар да, ошол өлкөнүн чоң бизнесмендери биздин ошол эле жер үй болобу же кум төр болобу, башка алтын кендерибизди алып иштетем дегендери бар. Алар болсо кайсы бир бийликти колдоп, өзүнүн адамдарын бийликке алып келип алып, анан ошол кенди каалагандай иштетип, мөөнөтүн узартып, каалагандай мындай алып чыгып кетем деген ойлору болушу мүмкүн, дейби?
Албетте, 10-нчу январда Искак мырза да айтып атат, шайлоо тандоо болот деп атасыз да. Ушундай татыктууларды тандап, биздин Кыргызстандын тарыхында, анан аягында ушул начар чыгып калганда аны кулатып салмай өнөкөт болуп калды кандайдыр бир деңгээлде. Башка өлкөлөрдө нааразы болгон учурда же өз отставкага кетет, же болбосо мисалы Америкадагыдай да, эмне үчүн ушундай жагдайга туш келип калып атат? Бул башкаруу системасынын калыптанбагандыгынын кесепетиби?
Шайлоонун табигаты ушундай да. Мына үчөөбүз отурабыз, үчөөбүз үч талапкерге добуш беребиз да. Бирөө шайланып калса, экөөнө жакпай калат да. Ошондуктан бул табигатты кабыл алышыбыз керек. Уткузган киши, уткан кишини куттуктап туруп, түштүрүп атканда тан берип туруп, баа берип туруп, мына мен уткуздум деш керек да. А мен коркуп атканым 10-нчу январда андай болбойт. Уткузган киши тополоң көтөрүшү мүмкүн. Жок, калыс эмес, таза эмес болуп чыгалы деп айтышы мүмкүн. Балким экинчи тур болобу же биринчи турдан утуп алабы, калгандар сөзсүз кандай бир формада нааразычылык болуп калышы мүмкүн күткөн нерсе. Себеби каражат кетирген, эмгек кетирген. Баягы бирөө айтканда биздин эмгегибиз эмне жерде калып кетеби? Калып кетет, табигат ушундай. Бир аз оорчун акыбал болот, бирок өтүшүбүз керек, биз албетте өтүшүбүз керек муну. Анан биздики биздики эмес деп бөлүнбөш керек да. Кандай болсо да жолугуш керек. Мына мен дагы бир нерсе сындоочу деп айтпагыла, мына бүгүн Садыр Жапаров айтып атат, конституциялык вариантты өзгөртүү боюнча баардык саясий күчтөр менен акылдаштык дейт. Мисалы үчүн мен билишим боюнча биздин коммунисттерди сурап да койгон жок эч ким.
Биринчиден журт башчысы ошого элди көчөгө чыгарганга мындай шарт жаратпаганга аракет кылыш керек да. Болгон мүмкүнчүлүгүн жумшап. Эми кечээ мисалы чыкпай койгонго мүмкүн эмес эле да. Мисалы мекеним Кыргызстан менен биримдик экөө биригип 91 мандатты басып чыгылса мисалычы, анан биз деле ошол жерде көчөгө чыгып мына ынкылап кылып ак үйдү талкалап кызматтарды бөлүштүрүп чуркайын деген мындай бир ой болгон эмес. Биз кадимки маданияттуу чыгып ошол нааразылык оюбузду билдирип коеюн дегенбиз да. Бирок ошондон кийин анан кечкисин жанагындай окуялар башталды. Эми ошого мүмкүнчүлүк бербеш керек эле. Болбосо ошондо саат 8ге чейин күттүк, 9ге чейин күттүк, бийликтен бир өкүл чыгып жок дегенде элден качпаш керек да. Азыр эми саясий кеңешүүлөрдүн өзөгү бул жанагы баш мыйзам боюнча болуп атат. Депутаттарды ошол парламентти күчтөндүрүү боюнча. Анын бири мен, мени дагы ошол азыркы премьер министр, президент мындан аткаруучу Садыр Жапаров ушул боюнча мени чакырып оюмду сурады. Кандай кылсак болот? Мына жаштарда, саясатчыларда, жаш саясатчыларда кандай ой бар? Эмне сунуш кылсаңар болот? Кайсынысы туура болот? Чоң ката кетирип албаш үчүн эмне кылышыбыз керек деп. Мен ошондо айттым, эң чоң ката кетирбеш үчүн бул административ ресурсту колдонбошуңуз керек. Бардык талапкерлерге бирдей шарт түзүш керек. Убагында кызматтан кетишиңиз керек. Күчтүү парламент курайбыз дегенде албетте мен деле колдойм, Исхак Масалиев деле колдойт. Күчтүү парламент болсо, аны ким колдобосун? Ошол парламентти жаңылып алуу аракетине мен мисалы макулмун. Азыркыдай парламент болбойт. Чын эле мен мисалы мына мен бала кезден баштап ушу кечкисин жогорку кеңештин сессиясын кадимкидей жанагы айылда жанагы сериалдарды күтүп көрүшкөндөй эле көрөт элек да бизчи. Абсамат Масалиев чыгып сүйлөчү, Доорунбек Садырбаевтер болчу, чоң саясатчылар мындай башкача дукта болчу. Эми ошондой парламент азыр болбойт экенине биз күбө болдук да. Ушундай багыттардагы саясий айрым консультациялар болду.
Жакшы, эми ал конституциялык реформа ал кийинки этап болот окшойт, президенттик шайлоодон кийин. Эми биз
менимче чогуу өтөт деп ойлоп атам мен. Исхак Абсаматович кандай ойлойт билбейм, менимче ушу чогуу өтөт
дегендей ал жөнүндө эч кандай кыймыл маселе көтөрүлгөн жок да. Бүгүн Жапаровдун сөзүнөн да андай деп айткан жок окшойбуз.
Мен Жапаровдун эмне оюн мен билбейм, бирок конституциялык реформа азыркы жогорку кеңеш кабыл алган чечим менен бир айда кабыл алса бул таптакыр кыйшык болуп калат да, коомчулукту тоготпогон деген сөз да.
Жакшы, биз угармандарга буюрса дагы чечмелеп түшүндүрүп бергенге аракет кылабыз. Сиздер менен демилгечилерди кошуп бүгүн болсо ушу кыргызстандык шайлоочулар лидер тандоого даярбы, шайлоо акыйкат кынтыксыз өтөбү деген маселелердин айланасында талкуулаганга аракет кылдык. Бүгүнкү биздин конокторубуз жогорку кеңештин мурдагы жана азыркы депутаттары Исхак Масалиев, Жанарбек Акаев болду.
Талкууну Бурулкан Турдубек кызы жүргүздү. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Уктурууну улантабыз. Дарыгерлердин шалаакылыгы менен кичинекей кезинде ВИЧ илдетин жуктуруп алган Үмүтжан сыр бөлүшөт. Азаттык радиосу Рейнбоо коомдук фонду менен биргеликте алардын тагдырына арналган Сынбайм деп аталган баяндар сериясын сунуштайт. Берүүнү Санжар Эралиев даярдады.
Азаттык радиосу Рейнбоо коомдук фонду менен биргеликте Сынбайым деп аталган аудио баяндар сериясын сунуш кылат.
Адамдар мени менен көп сүйлөшпөйт да, өзүмдү жалгыз сезем.
Мен азыр 15 жаштамын, 1 жашымда ВИЧ оорусу жугуп калдым.
Медсестра болушту жакшы көрөм, лекин уруксат жок менге.
Дарыгерлердин шалаакылыгы менен наристе кезинде ВИЧ илдетин жугузуп алган кыздар балакатка жетишти. Алар көйдөңгө толгон арманы менен бөлүшөт.
Ай, доктур болмун дегим келиапты, лекин дей алмаймын.
Бирөөлөр мага боорачымдын жардам бергиси келип атса, бул мага жакпайт.
Алар тагдырдын сыноосуна баш ийип отурууну каалашпайт.
Мен чамсымайбасын иштеям, кахламайбы.
Мен эч качан сынбаймын, сөзсүз кыйынчылыктын аркасынан жакшы күндөр болот.
Сынбайым деп аталган баяндар сериясын Азаттык радиосунан, Азаттык чекит орг сайтынан, социалдык баракчалардан жана подкаст платформалардан тыңдаңыз. Арман менен үмүттүн ортосундагы кыялдар.
Мен досторум жок да, негизичи жалгыздык жакшы көрөм өзүм. Келечегимди кыялданамын.
Сиз Азаттыктын Сынбайм деп аталган баяндар сериясынын алкагында кезектеги уктурууну тыңдай баштадыңыз. Бул берүүдө бала кезинде дарыгерлердин шалаакылыгы менен ВИЧ жугуп калган, азыр өспүрүм курактан өтүп жашоодо ордун табуунун аракетинде жүргөн кыздар тууралуу айтып берем. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев.
Негизи мен дайым эле ыйлап турам, анан адамдар мени менен көп сүйлөшпөйт да, ошого өзүмдү жалгыз сезем.
Бет маңдайымда олтурган бул кыз ыйлабаганга, өзүн мага алсыз кылып көрсөтпөгөнгө аракет кылууда. Чындыгында анын көзүнөн эле күчтүү кыз экени байкалып турат.
Менин атым Үмүтжан, мен 14 жаштамын. Мен ошо 2006 жылы 6 айлыгымда Ногат районунун балдар ооруканасында ВИЧ инфекциясы жуккан мага шприц аркылуу. Кайсыл эмеден кийин, врачтан кийин так билбейбиз, эч кимдики белгисиз да ким жугузганы. 6 айлыгымдан бери ВИЧ менен жашап келиптирмин, бирок аны билбептирмин. Мен слабый болуп, кальций жетишпей, ушундай сабактардан да артта калып кыйналып келдим, бирок сабактардан отличницамын, жалаң бешке окуймун. Сүрөт жакшы тартамын. Солгон гүлдөрдү, капалып турган адамдарды көп тартамын. Билбейм, мындай өзүм ичимдеги нерсемди сүрөткө түшүрөм да менчи. Керек ушундай касиеттүү адамдар бар, ичиндеги нерсесин кагазга жазуу аркылуу түшүрүшөт, же болбосо адамдарды айтышат. А мен айткым келбейт, жазгым келбейт. Анан өзүмдүн ички нерсемди ошо сүрөткө түшүрүп коем да. Анан жеңилдип калам. Мен өзім бизнеске өте қызыққан кішінен бері бизнес болып тірілсем керек еді. Атам дағы бизнес еме қылады, бизнесмен әлекпінеді.
Үмітжандың бизнес вумен болу қиялы шексіз. Ал үшін азыртадан даярданып, англис тілін жана математиканы тереңірек үйрені атады. Әлбетті, аның қиялдарын ұғу маға өте қызық. Бірақ мені қызықтырған дағы бір сұрау бар. Ал өзінде ВИЧ ілдеті бар екенін қачан білген? Үмітжанға әдістер дарты туралы 11 жасында айтышыптыр. Ағачайын аты инесе спитке қаршы ұйымдардың әдістеріменен чоғы бір қанша жылдар бойы аны даярдап, ысы көлдегі атайын лагерге барып, ВИЧ статусы жөнінде ачық айтып берішкен екен.
Мұқадасы инече бар болчу. Шындай бір блокнотко, вирус, инфекция, анын человек деп тұрып ошан қырсыз аяқ көтеріп, қырсыз асайып болады деп емелдіген. Болды мен ұшылмен орып кенінде, дедім да, анды егер мен ВИЧ-мен ұрысам, мен бұшында ұры ақвалда болып қалбадым, жейім, неге мен 6 айлығымдан бері жашайт келім, неге өліп қалбадым деп білдім. Майлы деп өзім уверен болдым. Значит, ұшыл мен ұрыткен мен, құдай шылсын ол беріп қойып дұрышташ керек деп жүрердім. Ошо азыр өзүмдүн кыялдарым үчүн, өзүмдүн келечегим үчүн аракет кылып, англис тилин окуп жатамын. Бизнес жагын жаттында кызыганмын. Азыр ошо аракет кылып, курстарда окуп эмелатамын.
Мисалы, бизнеске кызыкканда келечекте кандай бизнестерди жасагың келет?
Үй жер алып сатып, машина алып сатып, машинасы отырып отқан. Ошондой кылайын деп отам, анан ошол жактан ошондой өзүм акча таап, акчам көп болуп эмелгенден кийин Кыргызстанга ушундай авто машина жасоочу бизнес ачайын деп атамын. Автомобиль жасай турган. Мындай карасам, мына алгебра жана англис тилин үйрөнүшүм керек. Алгебра себеби акча болуп аткандыктан акчаны санаа жакшы үйрөнүшүм керек да. Анан англис тил бул Америкада окуш үчүн керек жана да башка мамлекеттер менен общаттетиш үчүн, община түзүш үчүн тил керек болуп эсептейм.
Үмүтжан ишкерлик менен азыртадан эле алектене баштаган, журнал сатыптыр, эжеси шурудан жасаган буюмдарга кардартап, кирешеден өзүнө тиешелүү бөлүгүн да алып жүрөт. 20 жылдан кийинки тагырагы 34 жашындагы жашоосун мындайча элестетет.
34 жашымда мен уже чоң болуп өзүмдүн машинам, анан Кыргызстанда вообще башкача элестетем да менчи. Негиз кыялдар менин келечекте жолдошум да ушундай бизнеске кызыккан атам болсо экен депчи. Себеби келечекте жолдошуна ушундай болсо көз компанияларыбызды, бизнестерибизди бириктиресең, анан ошентип Кыргызстанга ушундай бизнес ачып, чоң-чоң үйлөрдү салып, имараттарды салып, Эйфел мунарага окшош нерселерди салып эмелсек болот. Кыргызстанда көп кооз жерлер бар, дарактар бар, бирок жайлоолор бар, бирок аларга тийишпейбиз. Наоборот, биз мындай кургак эчтеке эмелбаган жерге болот го, ошол жерге имараттарды салып, жайлоолорду кайра мындай жашыл нерселерди кайрадан ошол жактан өнүктүрүп келатат.
Үмүтжанга жана башка ВИЧ илдети жуккан бир топ өспүрүмдөргө Оштогу Rainbow коомдук фонду өзүн өзү өнүктүрүү жаатында түрдүү тренингдерди, психологиялык жардамдарды уюштуруп келүүдө.
Мен өзүмө ишенемин, мен эч ким капа кыла албайт. Анан капа кылганга акылары деле жок. Себеби булар мени капа кылган чакта деле мен алар түшүнүшпөйт, баары менин ордуна болгон эмес, мен басып өткөн жолду басып өтүшкөн эмес, ошого түшүнбөйт, көңүл бурбаймын ага.
Сиз Азаттык радиосунун Сынбайм деп аталган баяндар сериясындагы кезектеги уктурууну тыңдадыңыз. Бүгүнкү каарманым 14 жаштагы Үмүтжан болду. Ал 18 жашка толо элек, ошондуктан маектин алдында анын аты энесинен жана өзүнөн интервью үчүн уруксат алганмын. Эске сала кетсем, 2006-2007 жылдары Ош, Жалал-Абад облустарындагы ооруканаларда дарыгерлердин шалаакылыгы менен 382 наристеге ВИЧ жугуп калган. Алардын айрымдары жашоо менен кош айтышты, көпчүлүк балдар кыздар чоңоюп, азыр балакатка жетип калган кез. Аларга мамлекеттен жөлөк пул, эл аралык уюмдардан республикалык спит бирикмеси аркылуу акысыз дары берилип турат. Кийинки уктурууда Үмүтжан сыяктуу дагы башка кыздардын баяндарын угасыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Одон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги azattik.org. Айжан Акылбекова «Калың элге биргездери апамдын махабаты» сериалындагы ролунан кийин таанылган. Ал карьерасын замандаш бирикмесинин партиясынын негиздөөчүсү маркум Мухтар Өмүракуновко турмушка чыккандан кийин токтоткон. Учурда коомдук иштерге активдүү катышып, улуттук кийимдерди даярдаган Оймок арт студиясын жетектейт жана улуттук элечек жумалыгы аттуу долбоорлорду ишке ашырып келет. Коомдук ишмер Айжан Акылбекова менен кесиптешибиз Мээрим Сайдылкан маектешет.
Азаттыктын жан дүйнө уктуруусунун угармандары, сиздер мамлекеттик телерадио корпорациясынын базасында түзүлгөн кыргыз сериал студиясында алгачкы рет 2000-жылдын башында апамдын махабаты сериалы тартылып, бул тасмада ойногон таланттуу актерлордун арасында актердук чеберчилигин жогорку деңгээлде көрсөтө алган ошол кездеги актриса, азыр коомдук ишмер Айжан Акылбекова менен болгон маекти угасыздар. Маекти мен Мээрим Сайдылкан алып барамын. Бир кездерде кино тармагында жылдызыңыз жанып, өзгөчө талантыңыз менен башкалардан айырмаланып тургансыз. Бирок көп узабай жашооңузда чоң бурулуш жасадыңыз. Мунун себеби барбы?
Адам баласынын жашоосу, жүгүртүүсү кандайдыр бир этаптарга бөлүнөт экен. Жылдар өткөн сайын балким изденүүлөрдүн үстүндө, билим алуунун үстүндө көз караштар өзгөрүп, адам бир чоң нерселерге умтула баштайт экен. Анан ушул кино театр тармагы бул эми балалык кыял болчу. Анан мен ушул кичинекей максатты жашоодогу жашоонун бир тармагындагы максатты бала кезде бир чоң максат кылып алган окшойм. Бирок убакыттын өтүшү менен бул жашоодогу бир эле тармактагы кичинекей эле максат экенин түшүндүм. Анан театрда, сахнада, экранда өзүмдү көрүп бир ордумду таба баштагандан кийин менде баягы изденүүлөр бир чоң нерсеге умтулуу, мындай көкүрөккө тынчтык бербей, мен башка бир нерсени издеп баштадым да. Баягы сахнаны, көрүүчүлөрдү, аплодисменттерди эмес, мен бир чоң нерсени самап, чоң нерсени көөдөнүм, мындай көкүрөгүм издеп баштаган. Бирок бул дин экенин мен билчү эмесмин, анткени баягы диний үй бүлөдө тарбияланбагандан кийин бул жөнүндө маалыматым жок эле. Көптөгөн жылдар изденүүлөрдүн аркасы менен ошол раматылык жолдошум ошол менин изденүүлөрүмдү, түйшөлүүлөрүмдү баягы көз алдында көрүп жүргөндүгүнө байланыштуу ушул динден дагы бир маалымат алып көр деп сунуш берип мага. Анан ошол дин боюнча маалымат алып баштаганда мындай жан дүйнөм тынчтана баштады да. Ошол изденүүлөрдүн аркасы менен өзүмдүн жаратканымды таптым, өзүмдү таптым, жашоодогу ордумду таптым десем болот.
Кино тармагына кызыккан, театрга калтырбай барган эл убагында сизден абдан күчтүү бир актриса чыгарын айтышкан. Сиз учурда бир убактарда ошол сахнанын жылдызы болсоңуз, азыркы учурда көрүүчү катары киного, театрга барасызбы? Учурдагы актерлордун ойноо чеберчилигине кандай карайсыз?
Улуттук академиялык драма театрга көрүүчү катары барып турам. Өзүмдүн балким мурунку иштеген жер үчүн биздин учурдагы, бизден кийинки муундан абдан жакшы актерлор өсүп келе жатат деп баалайм да. Өзүм мен өзүмдүн баамымда маселен өзүмдүн группалашым Альбина Имашева азыр Канакейде ойнойт, абдан Жеңиш Сманов Атай деген жигиттер ушул театр жаатында абдан бир қалыптанып келеткен, үшіру келсе бір театрдың карифейлеріне айлана тұрған актерлер деп бойлайым. Кино ішмерлерінен Темір Бірназаров ағайдың киносын көрдім. Абдан қолымдығы бір көйгөйлі мәселені алып шығып тұр. Абдан Манилі, анан Руслан Ақын деген мұрза ұшыл четілгідін білім алып келіп кино жатына салым қошып келе жатады. Дағы башқа жаштарын білмейді екен ұшыл екі режиссердің ұшыл Руслан менен Темір Бірназаров ағайдан. Мен бір чоң еңбектерді емнегедір күтім. Марат Сарылу деген дағы жақшы режиссер ағай бар. Негедір кино салым қошып келегішпегенде сезілет. Ұшыл адамдар менімше жақшыла білек түрі керісі киноға чоң салым қошылады деп ойлаймын.
Егер режиссер болсаңыз, қандай еңбек жаратмақсыз?
Ұшы шығармашылықта ағайларыңыз айтып қалшы. Бір нәрседе дилетант болуш керек, білім алыш керек деп, анан режиссерлік атайын білемеймін жоқ. Бұл нәрсе жауапкершілікті деп ойлаймын да, режиссер болып, елге бір нәрсе тартылыш. Мен жаңағы түріктер тартыптыр, Ертұғырыл Батыр жөнінде шоу киноны көріп, анан оқымыш бір шоу түріктердің духын көтерген кино олды да. Өзінің жашоо шартын, маданиятын, өрп адатын деніменен айқалыштырған соң кино болгон. Ошол сыяктуу биздин бир эпостарыбызданбы, ошол кыргыздын ким деген көргөзгөн бир абдан масштабдуу көлөмдүү кино тартылса дейм да, балким менин колуман келбестир. Бирок азыр менимче жакшы күчтүү режиссерлор калыптанып келе жатат. Ошолор балким ушул нерсеге көңүл бурса деп өз алдымча ойлоп коем, анткени баягы сөз менен айтып лекция окуп дагы билимди жеткизсең болот, бирок ошо маданият аркылуу анын ичинен бөлүп караганда ошол кино аркылуу өзгөчө бир идеяны жеткизүү абдан эффективдүү болот экен да. Маданиятыңды бир идеяны кино аркылуу жеткирүү, ошондуктан мен ушул үстүндө көп ойлонуп калам. Анан ошол чыгармачыл өзүмдүн чөйрөмдө адамдар менен сүйлөшкөндө дагы бир эки үч адамга айттым эле ушул жөнүндө ойлонушат болду экенби деп. Балким бул жерде акча каражаты маселе болсо керек, эми кудай буюрса балким ошондой болуп калар.
Эгерде сизди ак ийчек кийген ийненин образын чагылдыруу максатында киного чакырышса тартыласызбы?
Ооба, эми мен кесипкөй актриса театр ай кино болуп эсептелгенден кийин бул нерсени жасаса болот деп ойлойм. Бирок бизде менимче бир жакшы деңгээлдеги кесипкөй мыкты жакшы финансы кетирип тартылган кинолор азыр жокко эсе болуп жатат. Балким мен болбосом дагы ушул бир кыргыз эненин образын жараткан бир мыкты кино тартылып калса деген ойлор болуп калат.
Учурда Элечек Жумалык аттуу долбоорлорду ишке ашырып келесиз. Бул идея качан, кайдан келди? Деги эле айымдарга улуттук баш кийимин кийгизүүдөн эмне аласыз?
Мен өзүмдүн жаратканымдын алдындагы жоопкерчиликти, балким ушул Кудай Таала берген жөндөмдөрүмдүн аркасындагы жоопкерчиликти сезүүнүн үстүндө ойлонгондо, ушул мен кара курсак тойгузгандан башка дагы эмне нерселерди жасай алам деп, анан жок дегенде ушул улуттун баалуулуктарынын бири болгон ушул элечекти, улуттук кийимдерди элге пропагандалоону чечим кабыл алгам. Мен ошол айымдардын өзүнө болгон баасын элечек кийгендеги мен аялдык касиетимди жоготуп алыптырмын көрсө, мен кимдигимди унутуп калыптырмын, мен мага болгон сый урмат кандай болот экенин унутуп калыптырмын көрсө элечек ушунун баардыгына кайрыйт турбайбы? Аялдын уяттуу жерин жаап жүргөнү бул аялды башка статуска көтөрөт турбайбы деген сөздөрү мага абдан демгүч берет. мен ошол аялдарды кыдырып, элечекти кийинтип, элечекти кийгизип жүргөндө ар бир аял менен сүйлөшкөнгө аракет кылам. Ошолордун баягы өздөрүнө берген баасы, өздөрүнүн ким деген сезип жаткандыгы мага абдан күч кубат берет. Болгон ошол нерсе.
Азаттыктын жан дүйнөктуруусунун угармандары, сиздер коомдук ишмер Оймок арт студиясынын жетекчиси Айжан Акылбекова менен болгон маекти угуп жатасыздар. Уктурууну мен Мээрим Сайдылкан алып баруудамын. Улуттук кийимдерибизди жарнамалоо менен бирге диний багыттагы видео маалыматтарды да жарыялап жүрөсүз. Дин багытында илим алдыңызбы?
Дин багытында 2006-2007 бери ошол өз алдымча илим алып келаттым. Бирок кийин тапшырдым окууга магистратурада теология. Теолог педагогко быйыл бүтүрөм буюрса. Диссертациямды жактайм. Албетте, бул динде илим алууга ар бир мусулман айым, ар бир мусулман эркек милдеттүү.
Азыр коомдо көз караштардын кагылышы жүрүп жатат. Канткенде бир ортону табалабыз деп ойлойсуз?
Ооба, чындыгында азыр көз караштардын кагылыштары болуп турган мезгил. Ошо Алла Таала жараткан бардык жан жаныбарларды, керек болсо жаратылышты, бүт бардык нерсени сүйүүгө үйрөткөн. Ислам бул бир глобалдуу сүйүүнүн дини. Биз ушул дин тутуу маданиятын дагы үйрөнүшүбүз керек. Башка бирөөнүн көз карашын сыйлаганды үйрөнүшүбүз керек. Пикир укканды үйрөнүшүбүз керек. Жооп берүү үчүн эмес, түшүнүү үчүн укканды үйрөнүшүбүз керек. Менимче ошондо бардык маселе чечилет деп ойлойм.
Үч улуңуз бар, жалаң эркек балдарды тарбиялоо жалгыз бой эне үчүн оор эмеспи?
Жалгыз бой эне эми тагдырга жазылганын ар бир адам көрөт. Бирок бул жалгыз бой эне эми күйөөсүнүн көзү өтүп кеткенде айласыздан белги бекем бууга туура келет. Тагдырды кабыл аласың. Анан балдарымдын тууган уругу бар эркек. Албетте алардын дагы орду чоң. Балдарды тарбиялоодо, балдардын жашоосунда. Бирок эң негизгиси балдарды ошо жаратканын таанытып, анан ошол жаратканына таянууга үйрөтүш керек. Анткени эне атасын кармап жүргөн эч ким жок. Мен эми колдон келишинче ошентип аракет кылып атам, бирок сырткы факторлор дагы бул жерде күчүндө. Анткени үйдөгү тарбиядан башка дагы мектеп бар, коом бар, достору бар. Ошондуктан баягы колдон келишинче баардык жакшы нерсени балабызга бергенге аракет кылабыз. Бирок эми кандай балдарды, кандай деңгээлде тарбиялай алабыз, аны убакыт гана көргөзөт экен.
Азаттыктын жан дүйнөктуруусунун угармандары, сиздер элечек жумалыгы долбоорлорунун уюштуруучусу коомдук ишмер Айжан Акылбекова менен болгон маекти уктуңуздар. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун. Уктурууну мен Мээрим Сайдылкан алып бардым. Азаттык, Бишкек.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы берүүсүн улантабыз. Мусакун Сатыбалдиев ыр менен кара сөздү эри шарка кала жүргөн жазуучу. Кыргыз аңгемесинин классикасы рубрикасынан жазуучунун татаал адам тагдырын баяндаган Пиза мунарасындагы кыз икаясын сунуш кылабыз. Аңгемени Бекташ Шамшиев окуп чыккан.
Пиза Италиянын туристтик кызыктуу жайларынын бири. Кыйшайган мунаранын кайсы күнү күп этип кулап түшөрүн канча жылдан бери талкуулап аягына чыга албай келатышат. Эчен кылымдарды карыткан эстеликтер Италы жергесинде толтура, а Пиза мунарасы бирөө гана. Мусакун Сатыбалдиевдин аңгемесиндеги жаңыл кыздын тагдыр жашоосу ошол мунара сымал же кулап түшпөй же түзүлө албай 8 жылдан бери аребөк абалда асылып турат. Күндүзү тирилик камы менен жүрүп көкүрөгүнө өйгөн арманын ойлошко чамасы жок. Түн кирди, баары башталат. Арманын башкаларга айта албай шуу үшкүрүп сыртты карайт. Асман толо бажырайган жылдыздардын бири учуп калганы жымың жарыгын чачып караңгы түн койнунда жаткан экөөнү аңдып атышкансыйт. Бир жылдыз өлүп ордуна жаңысы чыгып асман бетиндеги жылдыздар тирилиги нугунан чыкпай уланып таң атканча бажырайып экөөнү карап турушат. Жылдыздар толо түндү жаңыл аябай жактырчу. Көл бетиндеги мелтиреген тынчтыкка асман бетин бербеген жылдыздардын жымыңы кошулуп бир укмуш дүйнө жаралчу. Аброк көл жээгиндеги жалгыз үйдө жаткан Асылбек менен Жаңыл экөө эки жакты карап, көөдөндө тирелген күйүктүн шуу үшкүрүк менен басып, уйку алып кеткиче умсунуп жата беришчү. Кээде асман беттин булут басып, ай чыкпай, адатта мелтирип тынч жатчу көл буркан шаркан түшүп, топтолгон арыз арманын жээктеги таштар менен бийик жарга согуп булкунуп алчу. Андайда Жаңылдын арманы күчөп, эмнеликтен мындай абалга келгенине түшүнө албай капалуу эле. Ый менен үшкүрүк анын жашоо турмушун аябай эле сус кылып жиберген.
Келиндин эмдиги аракети ичкирип ыйлап жиберип, жанында тетири карап, дүйнөнү сел алып жатса да, ойгонбоочудай сулкуй уктап жаткан күйөөсүн ойготуп алуу болду. Солуктаган демин ичине тарта, мончоктогон көз жаш аркылуу терезеден көрүнгөн чексиз асмандын чарчы жоолуктай бир үзүмүнө тигилип кыймылсыз жатты. Сабагынан капыс үзүлгөн алмас малданган дагы бир жылдыз чексиздикти тепчи кургуйга зуу койду. Балким бул жылдыз эме эле келиндин мөлтүрөп бышпай, таңдайга татыбай, сабагынан эрте күбүлгөн жаштык курагынын мөмөсүдүр. Тээ эс тарткандан бери жүрөгүндө аздектеп багып келаткан, бирок колго жукпай, мөлтүлдөгөн сымаптай тайгаланган үмүтүдүр. Көөдөн куйкалаган кайрымсыз жашоонун көйгөй сиңген жемишсиз жылдарыдыр. Ким билет, мунун жообу да жылдыздын үзүгү менен түнгө бой жашырды.
Мындай армандуу турмушка туш келгенине билинбей 8 жыл өтүп кетиптир. Жыл дегенин куушуп өтө берет экен. Жылдыздарды карап өзүн сооротуп келатканына ушунча болуптур. Уакыт дегениң ушул, колуңан качан суурулганын билбей каласың. Башында билинген эмес, болуп кетер, оңолуп кетер деген илгери үмүткө ишенип, карабайсың беме, 8 жылын өткөрүп ийиптир. Мунун канчасы көз жашка жуулду экен. Жаздыкты кучактап жатып таң атырган армандуу түндөр калды. Башында кандай болду эле? Жаркылдаган жакшына кайгыс, Борбор шаардагы медициналык окуу жайдын студенти, шарактаган сонун курак. Оюн десе оюнга, күлкү десе күлкүгө тойбогон учур эле ал кези. Курбулары менен көчөдө баратышканы, баскан турганы күлкөрөнүп, гүл жыттанып кетчү. Ошондо көбүрөөк сүйүнүп койгонбу? Шаар жазгысын күлкөрөнүп жайнап чыкчу. Башкы убакта деле мээ кайнаткан саратанда, ызгаар жылаңдаган кышта деле кыз журтунун маанайы жарык уртунда күлкү уялап турчу. Көрсө ал табияттын бир белеги экен. Кийин арманын күчөйт. Көктөм кезиң эстейсиң, ага чейин жакшы жашап ал деп табият жакшы маанайды бир эшендик менен чачып коет окшойт. Азыр жанында капталын салып дүңкүйүп жаткан күйөөсүнө 8 жыл мурда тагдырын кошуп, турмуштун арабасын чогуу тартайын деп бел байлап чыккан экен. Ал кезде баары жакшы болчу. Алдыда жалаң жакшы нерселер күтүп тургандай дымагы демдүү эле. Анда экөө бир жургандын эки жагында тескери карап жатып калышары оюна келиптирби? Мындайда балекеттүү уйку өлүктүн келбей маал катканычы. Жатар замат келе калса оор өлөрдөн арылып, күндүзү иш менен алаксып, жашоосу мынчалык оор болмок эмес. Азыр эртең менен денеси жанчылып, көңүлү ооруп, айла жок турат. Жанындагысы деле аялынын абалын билет болуш керек. Билгенде эмне кылат? Ал байкуш арыз арманын кимге айтат? Түнгөбү? Жургандын бири үчүн өзүн тартып тескери карап жатканда ал деле жылдыз карап, көлдүн демин тыңшап, ичинен сызып арманын айтаттыр. Пенде эмеспи, кантип эле жөнөкөй адамдык сезимдерден куру калсын.
А мүмкүн мунун көйгөйү, мунун арманы аныкынан 10 эсе, 100 эсе арбындыр. Тилекке каршы анысынан эмне өзгөрмөк, кандай жеңилдик болмок? Куураган чырпыкты 100 сугарган менен жанданып, бүр байлабасы айгин эмеспи? Келиндин коюнда жаткан адам азыр негедир ошол чырпыкка, анан барып бүкүрөйүп жер таяна шопоюп турган карт дарак окшоп кетти. Ийинден аткып тарта ойготууга умтула берип, астапырылда келтирди. Колун жылаңач ийине тийгизип барып, шарт тартып алды. Негедир анын денеси муздак, чоочун сезилип турду. Ооба, ушунча жыл бир үйдө жашап, бир төшөктө жатышканы менен келин ниетинде аны күйөөсү катары эсептей алчу эмес. Анткени анын аялдык делебесине табы күчтүү чок таштап, ууздай денесине эриген коргошундай бир балкытып, сөз жеткис ырахаттын толкунда көшүлтө терметип, лаззат кумарына батыра албаган жан кантип ысык көрүнсүн? Табигат тартуу кылган аялдык сезими козуп, жанына тынчтык бербей жабыркатып, эркектен ала турган сыйкырдуу кумардын күчүнө биротоло багынып, бүтүндөй жан дүйнөсү дүрбөлөңгө кабылып күтүп жатканда тигинин эркектик кудурети өз милдетин аткара албай жалындаган сезимге шыргалаң чачып бозортту. Эркектин коюнда жатып анананын ырахатынан оолак калуудан өткөн кордук жоктур аял үчүн. Ошентип Жаңыл башкалар үчүн келин, өз үчүн коюнда жаткан адам үчүн кадимкидей эле ак шейшепти булгай эле кыз, Бул экөөнүн жашыруун сыры арылбаган шору.
Жаңыл Асылбек менен калаты жагдайда таанышкан. Сынык оорулар жатчуу бейтапкана экөөнүн жаштык сезимин ачка чыгарган жери болуп калары ал кезде кимдин оюна келиптир? Кыялкеч кыз бул жерден өлүм эмнекенин бүгүн акша ишепте үмүттүү жашаган адам эртеси жарык дүйнө менен коштошкон жансыз денеге айланарын көрдү. Күрүкү, кымгуут кыймылы көп шаарда жарык дүйнөнү таштагандар канча? Көбү ушул жерден кош айтышат. Кайгы менен ый үстөмдүк кылган караңгы жерде кыялкеч кыздын жашоо турмушу өзгөрдү. Бул жерден ал эмнелерди гана көрбөдү. Адам деген ит жандуу. Өлөт дегени аман калып, жаркылдап жайнап отурганы мүрт кетип, а бирок ага карабай чоң шаардын токтоо билбес жашоосу уланып жаткан. Балалыгы менен коштошо элек Боркер кыз практикага чыкканда жарык дүйнөнүн артында эмне барын толук көрдү.
Канжалап айрылган башы, сөөгү сынып шалактап калган бут менен колу, кесилип мулуйган жамбаш менен карууну көрдү. Кош канаттын биринен төлүк ажырап, бодур ташта соксоюп отуруп калган бүркүт кебетеленген адамдарды көрдү. Аларга карата болгон жүрөгүндөгү аёо сезим ойгонуп, жан дүйнөсү кандайдыр бир салмактуу ойдун данеги түшүп, акырындык менен ал тамыр жайгансыды. Шарактаган күлкүсү кеч күздөгү тоо суусундай тартылып, токтоо тартты. Анын мүнөзүнүн мынчалык тез өзгөргөнүнө курсташтары да таң калып жүрүштү. Көтпөй ушул бөлүмдүн өзгөчө оорулар дарыланчу палатасынан Асылбек аттуу жаш жигитти көрдү. Ал өтө эле арык, чүпүрөктөй куарган жүзүнөн, тереңинде муңайымдын көлөкөсү жашынган, алайган көздөрүнүн чордонунда тарткан азап тозоктордун салдары сезилип турган жигит эле. Төшөктөн тура албайт экен. Афган жергесиндеги каргыш тийген аламат согушка катышып, жарылган снаряддын сыныгынан бел омурткасы катуу жабыркаптыр. Эки буту өлүк сыңары эч нерсени сезбейт.
Асылбеги ошол. Ооган жеринде оор жарадар болгон байкушту Москванын аскердик госпиталында 2 жылдай дарылашып, аягында бул жакка алып келишкен экен. Жашоо турмуштан көңүл калып, баары бир тийин карызбай калган Асылбек кан менен терге чыланган жарык палатасынан жаңылды көрдү. Ал болбосо бул жарыкчылыкты таштап деле кетер беле. Ооруканада жата берип, бели жоорып, ак халатчан дарыгер менен оорукананын хлор дары жыттанган палатасынан башка эч нерсе көрбөгөн жигитке назик бийкеч бир укмуш сезилди. Жашоо турмуш, тагдыр дегенин кээде ушундай белегинде ала жүрөт экен. Жаңыл кан сөөлүк куарган арык жигиттин көңүлүн көтөрүп, тамаша айтып, колунан келген жардамын көрсөтөт. Аны менен жолуккандан тарта Асылбектин маанайы көтөрүлүп, бура бастырбаган оорусу мурдагыдай жанын кыйнабай, жашоо турмушка кумары арта баштады. Жаңыл практикасы аяктагандан кийин деле ооруканага каттоосун үзбөдү. Окуусун бүтүп, дипломун алганда Асылбекти да ооруканадан чыгарышып, кош балдакчан жигитин таксиге отургузуп, айылына келишти. Мындан аркы турмушу сүйүү менен кубанычка жык толуп өтчүдөй ошондогу өрөпкүгөнүчү. Алдыда турмуш деген, тагдыр сыноосу деген тоскоолдор турганы деле капарына кирбептир.
Аттиң десе, ошондо азыркыдай каргашалуу турмуштун түбү түшкөн көйгөйүнө кептелип, андан чыгып кетерге жылчык таппай каларын билген күндө баардыгына кол шилтеп таштап, ат тизгинин шарт бурат беле. Же кууураган жигит өзүнүн жарамсыз болуп калгандыгын чет бучкагын чыгарып койсочу, качан гана иш машагына чыгып, ак нике кыйылып, экөө бир жаздыкка баш койгон түнү гана билип жүрбөйбү? Анда эмне, жаш да. Балким эртең болбосо дагы бир күнү болор деген ишенимге жетеленди. Бирок андай болбоду. Көрсө мертинген бел. Бирок алгач аттап кирген босогону кайра аттап чыгып кете албады. Тагдырынан бир сынган күлгүндөй жигитти экинчи ирет сындырып басып кетишке кудурети жетпеди. Адамдык арияти буга жол бербей бөгөп турду.
Жаңылдын бийик адамгерчилиги ак никесин ойлонбой үзүп кайдыгер басып кетишке жол бербеди. Андан бери билинбей 8 жыл өтүп кеткенин карабайсызбы? Оор ойлорго муунуп кыйналып жүргөндө Пиза мунарасы түшүнө кириптир.
Бир кызыгы, мунара бир капталына жантайып кыйла эле ооп калыптыр. Булуттар кагышып, дүн кеткен сайын мунара да солк эте берип, кулап түшчүдөй ого бетер жантая түшөт. Жаңылдын жүрөгү оозуна кептелип бүткөн бою калчылдайт. Кыйкырууга үнү чыкпай, тамагына муштумдай бир нерсе кептелгенсейт. Төмөн түшө качууга тепкич таппай жандалбастайт. Анын сезимине капсынан эле бул Пиза мунарасы турбайбы деген ой тык этти.
Жаңыл ошол мунарага кантип чыкканы белгисиз. Бир маалда эле кургуйга кулап баратыптыр. Алдында туңгуюк капкараңгы. Атын укканы өзүн көрө элек мунарадан кулаганы аны аябай чочулатты. Бул аян болуп жүрбөсүн. Асылбек деп жаңыл бечеге эми энелик кумарды, ырахатты сезбей ымыркайга зар болуп өтүп кетеби? Мүмкүн да эле кеч эместир. Пиза мунарасы түшүнө киргенден кийин кыз бир чечимге келип, колуна тийген кийимдерин сумкасына тыгып кетүүгө камынды. Ушунча жыл кербир айтышпаган төшөктө жаткан күйөөсүнүн жүзүнөн сүйүп өйдө турду. Асылбекти уктап жатканга деп ойлогон султ жаткан күйөөсүнүн көз жашы жаздыкка тамганын ал көрбөй калды. Ушундай аңгеме энелик рахаттан кечип сүйгөн адамынын көңүлү деп жашай бергиси келбеген кыздын 8 жылдан кийинки чечими. Билген уккан адамдардын баары аны түшүнөр. Кадырлуу армандар, сиздер жазуучу Мусакун Сатыбалдиевдин Пиза мунарасындагы кыз деген икаясы тууралуу баянды уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусуна ортоктош болдуңуз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги Азаттык Чекиторг, ошондой эле баардык социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы угуп окуп көрө аласыз. Бишкекте